RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami. Edisi Senin 8 Agustus 2016, saya Enggar Saraswati kembali akan memberikan informasi kepada Anda seputar daftar acara siaran kami hari ini. Hadir mengawali perjumpaan kita warta berita seperti biasa, kemudian dilanjutkan oleh komentar dengan ASEAN menuju integrasi ekonomi reguler. Selanjutnya hari ini dalam sejarah dan juga fokus, ia mengambil judul Pemerintah Tingkatkan Kualitas Daya Saing UMKM. Setelah itu kami hadirkan sari warta berita dan juga pesona Indonesia dengan sup ikan gangan khas Babel. Setelah pesona Indonesia, kami hadirkan warna-warni dan juga pelangi nada yang akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Pelangi nada kali ini mengambil tema keroncong dengan penyanyi bernama Sumiati. Pendengar, demikianlah serangkaian dasar acara siaran kami Senin 8 Agustus 2016. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Untuk mendengarkan siaran kami RRI World Service Voice of Indonesia, kita akan berjumpa kembali dalam waktu yang sama dan juga program yang sama. Dan hadir segera ke dalam ruang dengar Anda, Warta Berita. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden minta Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri jadi pelopor revolusi mental. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pusat Statistik perbaharui MOU kerjasama. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN menjadi ujung tombak untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berkualitas. Menurut Presiden, inilah awal dari pengabdian panjang sebagai aparatur sipil negara untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada upacara pelantikan 1.921 orang Pamong Praja Muda IPDN di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin. Lebih lanjut, Presiden mengatakan, para Pamong Praja Muda harus menjadi pelopor reformasi birokrasi di Institut Pemerintahan. Selain itu, para Pamong Praja Muda harus menjadi pribadi terdepan dalam revolusi karakter mental dan menjadi tauladan bagi masyarakat. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pusat Statistik sepakat untuk melanjutkan kerjasama terkait penyediaan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya. Kesepakatan tersebut tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin di Jakarta, Senin. Dalam sambutannya, Thomas Lembong mengatakan, data dan informasi statistik di bidang penanaman modal menjadi instrumen strategis bagi pemerintah untuk mengembangkan investasi. Ia menambahkan, pendataan ekonomi yang menyeluruh akan menyajikan potret perekonomian bangsa yang mendukung seluruh kegiatan koordinasi penanaman modal.
Kita baru saja menyaksikan dalam setahun terakhir ini betapa kritisnya keakuratan data, betapa pentingnya data-data yang akurat, karena kalau tidak bisa mengakibatkan kebijakan yang mungkin keliru atau tidak tepat sasaran.
Nota kesepahaman antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pusat Statistik mengatur kerjasama dalam penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi statistik di bidang penanaman modal. Sementara itu, Suryami juga menyatakan kesiapannya dalam mendukung upaya pengembangan investasi melalui penyediaan data yang akurat, khususnya bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Kupang, Kolonel Penerbang Jori Koloai, menyatakan ruang udara di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara itu telah ditetapkan pimpinan TNI Angkatan Udara sebagai basis latihan terbang dan kerjasama internasional. Jori Koloai kepada wartawan di sela-sela latihan terbang tempur sergap 2016 di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara El Tari Kupang, Senin, menjelaskan penetapan lokasi ini menjadi latihan terbang bersama dengan negara-negara tetangga sudah dilakukan sejak tahun lalu. Seperti dikutip dari Antara, latihan terbang tersebut lebih difokuskan kepada negara tetangga di antaranya negara Timor-Timur dan Australia. Menyambut Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di Sarawak, Malaysia mengadakan kegiatan donor darah dan bakti sosial. Berikut laporan Aldila Tabah.
Warga negara Indonesia atau WNI yang berada di Kuching, Sarawak, Malaysia melaksanakan kegiatan donor darah dan bakti sosial pada Minggu 7 Agustus untuk memperingati perayaan kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada bulan ini. Pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia, Marisa Febriana mengatakan, kegiatan ini memberikan manfaat bagi peningkatnya hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Marisa menjelaskan, pihaknya memilih Rumah Sakit Borneo Medical Center atau PMC sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan atas dasar kerjasama yang telah terjalin dalam hal penyediaan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja Indonesia maupun warga negara Indonesia bermasalah yang ditampung oleh KJRI di penampungan atau shelter.
Jadi dengan rumah sakit yang kita kerjasama itu BMC, nanti mereka yang akan menyalurkan darahnya, karena untuk masyarakat Indonesia itu pada umumnya lebih banyak ditolak di rumah sakit umum, jadi mereka dilarikannya banyaknya ke rumah sakit swasta. Nah itu juga salah satu alasan kita, kalau di rumah sakit swasta itu kan lebih banyak orang Indonesianya, jadi kita sumbangkan pun insya Allah ya mengalirnya juga ke orang Indonesia lagi gitu, karena memang kebetulan di Sarawak ini banyak sekali warga Indonesia yang berobat.
Sementara itu dalam pelaksanaannya terkumpul 20 kantong darah dari para pelamar yang merupakan kalangan staf KJRI, mahasiswa Indonesia, ekspatriat serta masyarakat Indonesia yang memenuhi persyaratan pendonor darah. Aldila Tabah dari Kuala Lumpur, Malaysia melaporkan.
110 tenaga kerja Indonesia dari kelompok belajar Universitas Terbuka Johor Bahru Penang, Kuala Lumpur dan Singapura mendapat motivasi belajar dalam kuliah umum Universitas Terbuka Johor Bahru. Informasi selengkapnya disampaikan Aldila Tabah.
110 tenaga kerja Indonesia TKI dari kelompok belajar Universitas Terbuka UT Johor Bahru Malaysia pada Minggu 7 Agustus mendapatkan materi tentang motivasi diri ketika mengikuti kuliah umum UT di Johor Bahru. TKI yang berasal dari kelompok belajar Pokjar Johor Bahru, Pokjar Penang, Pokjar Kuala Lumpur, dan Pokjar Singapura mendapatkan materi langsung dari Rektor UT, Profesor Insinyur Tian Belawati. Dalam memberikan materi, Tian berharap agar TKI di Malaysia tidak merasa rendah diri dan lebih memanfaatkan kesempatan belajar dengan maksimal.
Untuk itu Anda dibantu oleh kami, yaitu dan kami berupaya menggunakan teknologi yang tepat guna. Jadi kalau mahasiswa UT aja gandengan tangan udah terpagari tuh NKRI kita. Apalagi hatinya yang dipagari untuk mencintai NKRI dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ya, luar biasa ya, jadi NKRI itu luar biasa.
Sementara itu, menurut pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya KJRI Johor Bahru, Dewi Lestari, TKI yang menjadi mahasiswa memiliki kendala karena harus bekerja dan mengikuti program belajar jarak jauh.
Karena sistem belajarnya mandiri, jadi bergantung pada kemampuan mereka untuk memanage waktu mana bekerja. Kadang-kadang mereka juga bekerja sampai malam, ada overtime. Mereka kesulitan untuk belajar dan membagi waktu.
Dewi berharap agar TKI mampu membagi waktu belajar dan tetap mengikuti perkuliahan sampai semester akhir. Aldila Tabah dari Kuala Lumpur, Malaysia melaporkan.
Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu berusaha mengungkap kasus penculikan warga negara Indonesia korban kelompok bersenjata. Kita ikuti laporan Aldila Tabah.
Seorang WNI kapten kapal penangkap udang menjadi korban penculikan kelompok bersenjata ketika berada di wilayah perairan Kinabatang, Sabah, Malaysia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia pelaksana fungsi penerangan sosial budaya di kota Kinabalu, Malaysia, Andika Babang Supeno menerangkan, kejadian berlangsung pada Rabu 3 Agustus jam 4 sore. Menurutnya, selain korban diketahui bernama Herman Bin Mangak warga Bulukumba, terdapat dua anak buah kapal atau ABK masing-masing WNI dan juga warga negara Malaysia yang sempat disandra namun dibebaskan. Andika mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik ABK, pemilik kapal, termasuk otoritas Filipina.
Menuntutnya kan 10.000 terus nggak dikasih. Sampai sekarang tidak ada kontak, artinya kelompok bersenjata ini siapa, belum jelas ini. Nanti kalau mereka menuntut tebusan, baru kita tahu ya dari kelompok mana, di mana.
Sementara itu, sampai saat ini, pihaknya masih mencari dan melakukan investigasi untuk mengetahui kelompok di balik peristiwa penyanderaan. Pihaknya juga meminta para nelayan untuk berhati-hati terlebih ketika melewati daerah sepanjang timur Sabah, seperti Kudat, Kinabatang, Lahdatu, Sampurna, Kunak, dan Tawong. Aldi Tabah dari Kuala Lumpur, Malaysia, melaporkan.
Saudara, kami sampaikan berita terakhir. Sebanyak 7 duta besar negara sahabat Indonesia menghadiri Festival Budaya Lembah Baliem 2016. Festival Budaya Lembah Baliem ini digelar pada 8 sampai 10 Agustus 2016 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Wakil Bupati Jayawijaya, John Richard Banwa di Wamena, Senin menyebutkan ketujuh duta besar tersebut berasal dari Swiss, Italia, Armenia, Hungaria, Bulgaria, Meksiko, dan India. Ia berharap kedatangan para duta besar tersebut dapat memberikan kesan yang baik bagi tanah Papua, khususnya Kabupaten Jayawijaya. John Richard mengatakan, festival budaya ini merupakan festival yang dilaksanakan setiap tahun. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul ASEAN Menuju Integrasi Ekonomi Regional. Para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat mengesahkan 5 inisiatif ASEAN. Kesepakatan ini dilakukan dalam pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN ke-48 yang berlangsung tanggal 3 sampai dengan 6 Agustus 2016 di Vientiane, Laos. Keputusan para menteri ini makin mempertegas komitmen ASEAN menuju integrasi ekonomi regional di bawah cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN MEA 2025. Terdapat 5 pilar dalam cetak biru MEA 2025. Pertama, ekonomi ASEAN terintegrasi dan kohesif. Kedua, ASEAN yang kompetitif dan dinamis. Ketiga, peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral. Keempat, ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat. Dan terakhir, ASEAN global. Secara harfiah, kata integrasi dapat diartikan sebagai penggabungan. Definisi integrasi ekonomi secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih negara. Yang dilakukan adalah dengan pencabutan atau penghapusan diskriminasi dan penyatuan politik atau kebijaksanaan seperti norma, peraturan, dan prosedur. Instrumennya meliputi bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan kebijaksanaan ekonomi. Menurut Jan Tinbergen, ilmuwan Belanda penerima hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1969, integrasi ekonomi dapat dipakai sebagai alat untuk mengakses pasar yang lebih besar, menstimulasi pertumbuhan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA adalah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. Diharapkan masyarakat ekonomi ASEAN ini dapat menciptakan ekonomi yang stabil di wilayah Asia Tenggara dan mendorong daya saing negara-negara anggotanya di kancah perekonomian global. Semenjak resmi diimplementasikan pada 1 Januari 2016 yang lalu, topik terkait masyarakat ekonomi ASEAN MEA menjadi hangat dibicarakan. Penyebabnya adalah karena saat ini ASEAN berusaha untuk menjadi blok ekonomi yang kuat di dunia internasional. Hal ini didukung oleh pernyataan Sekretaris Jenderal ASEAN, Lee Luan Min. ASEAN mulai dijalankan pada 2015. Kekuatan ekonomi ASEAN akan semakin besar dan berpengaruh. ASEAN di usianya yang ke-49 tahun pada 8 Agustus 2016 telah menjadi satu kekuatan ekonomi regional yang baru dengan ditandatanganinya 5 inisiatif ASEAN dalam pertemuan para menteri ekonomi ASEAN ke-48. Semoga cita-cita ASEAN menuju integrasi ekonomi regional akan segera terwujud sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara anggota ASEAN. Bagaimanapun, integrasi ekonomi regional ASEAN akan memberikan manfaat yang maksimal bagi negara-negara anggota apabila didukung oleh peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta peran aktif dari pelaku bisnis yang ada. Selamat Hari ASEAN yang ke-49. Semoga cita-cita ASEAN menuju integrasi ekonomi dapat semakin memperkuat perekonomian negara-negara anggota ASEAN dan berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi global. Sekian komentar, saya Yuli Widayati, sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1945, Stalin mengumumkan perang dengan Jepang. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Stalin, pemimpin Uni Soviet, mengumumkan perang terhadap Jepang. Pasukan Soviet kemudian menyerang Manchuria yang terletak di timur Cina. Soviet dan Jepang sebelumnya telah menandatangani perjanjian non-agresi. Namun setelah Amerika mengebom Hiroshima dan Jepang sedang bersiap untuk menyerah, Soviet menggunakan kesempatan tersebut untuk merebut beberapa wilayah kekuasaan Jepang. Tentara Soviet dalam akhir serangannya itu berhasil merebut Korea Utara dan Kepulauan Korel. Kami beralih ke tanggal 8 Agustus 1967. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, didirikan oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Hingga saat ini, ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Filipina, dan Laos. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1973. Richard Nixon mengundurkan diri. Pada tanggal 11 November 1972, Nixon terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Namun pada 8 Agustus 1973, Richard Nixon terpaksa mengundurkan diri. Nixon yang berasal dari Partai Republik ini terpaksa mundur karena kecurangan dalam pemilihan umum yang disebut sebagai skandal Watergate. Skandal Watergate berawal dari penangkapan 5 orang pencuri yang berupaya masuk ke kantor Partai Demokrat di Kompleks Watergate pada bulan Juni 1972. Setelah masalah pencurian tersebut diusut, maka terbongkar fakta mengenai penyuapan.
korupsi yang dilakukan Partai Republik dalam pengumpulan dana pemilihan, daftar rahasia di Gedung Putih dari lawan-lawan politiknya melalui penyadapan telepon, fitnah yang disebarkan terhadap calon-calon presiden dari Partai Demokrat, dan fakta-fakta lainnya. Skandal tersebut akhirnya berujung pada tumbangnya Presiden Richard Nixon, dan Gerald Ford, wakil presiden saat itu, kemudian menggantikan posisi Nixon sampai masa 4 tahun periode kepresidenan berakhir. Saudara, demikian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini mengenai upaya pemerintah untuk tingkatkan kualitas UKM. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kian gencar meningkatkan kualitas daya saing produk-produk usaha kecil menengah UKM agar dapat menguasai pasar domestik dan diharapkan mampu berkompetisi di tingkat internasional. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran LLP, Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, dalam diskusi bertajuk menguji ketangguhan daya saing UKM di pasar global di Jakarta pada 3 Agustus mengatakan, pemerintah membantu para UKM untuk dapat meningkatkan daya saing produknya agar mampu berkompetitif di tingkat pasar global. Menurut Ahmad Zabadi, pemerintah selalu mengadakan business matching dengan para pembeli dari luar negeri, serta melakukan promosi dagang di luar negeri. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini sudah memiliki lebih dari 2.000 mitra UKM dari seluruh Indonesia. Ahmad Zabadi menjelaskan secara umum produk UKM Indonesia tidak perlu khawatir untuk bersaing, karena sebagian besar produk UKM, terutama yang dibina oleh Lembaga Layanan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM sudah siap masuk pasar global. Ahmad Zabadi mengungkapkan sebagian besar produk UKM adalah produk kerajinan tangan, sehingga nilai ekspornya tidak bisa diukur hanya sekedar nilai ekonomis. Yang jelas ke depan produk UKM Indonesia memiliki prospek yang bagus. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Kemendag akan melatih sekitar 1.000 pelaku usaha kecil dan mikro guna mempersiapkan masuk ke pasar online. Seperti dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Sri Agustina menjelaskan pihaknya memberikan pelatihan UKM kepada pelaku usaha atas dasar tindak lanjut dari pelatihan tahun sebelumnya. Sri Agustina mengatakan saat ini pelaku usaha UKM dan wirausaha pemula perlu memanfaatkan pola perdagangan melalui internet. Menurut Agustina, perdagangan dengan sistem berjenjang atau multi-level marketing dan waralaba mulai ketinggalan zaman, sehingga sebagai gantinya, pemasaran melalui internet akan menjadi tren yang memungkinkan produsen bisa langsung berhubungan dengan pembelinya. Sri Agustina menambahkan tren ekonomi digital akan menguat. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan akan mendorong para wirausaha, terutama pengusaha pemula, untuk mulai mengikuti tren ekonomi digital, yakni memanfaatkan jejaring internet. Pemanfaatan tersebut sebagai upaya pemerintah mendorong para wirausaha baru dan mendorong inovasi dan kreativitas generasi. Saudara, sekian Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN menjadi ujung tombak untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berkualitas. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pusat Statistik sepakat untuk melanjutkan kerjasama terkait penyediaan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Kupang, Kolonel Penerbang Curi Koloai, menyatakan ruang udara di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara itu telah ditetapkan pimpinan TNI Angkatan Udara sebagai basis latihan terbang dan kerjasama internasional. Menyambut Hari Kemerdekaan RI 17, Agustus, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di Sarawak, Malaysia, mengadakan kegiatan donor darah dan bakti sosial. 110 tenaga kerja Indonesia dari kelompok belajar Universitas Terbuka Johor Bahru Penang, Kuala Lumpur, dan Singapura mendapat motivasi belajar dalam kuliah umum Universitas Terbuka Johor Bahru. Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu berusaha mengungkap kasus penculikan warga negara Indonesia korban kelompok bersenjata. Sebanyak 7 duta besar negara sahabat Indonesia menghadiri Festival Budaya Lembah Baliem 2016. Demikianlah saudara sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi bersama saya Enggar Saraswati dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda mencicipi makanan khas dari Bangka Belitung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Indonesia adalah negara kepulauan dengan sumber daya laut yang melimpah. Hasil tangkapan laut pun bisa diolah menjadi berbagai macam masakan dengan cita rasa yang khas. Salah satu daerah yang terkenal dengan kuliner lautnya adalah Bangka Belitung, terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah dominan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah lautan, maka ciri khas utama makanan masyarakatnya berhubungan dengan hasil-hasil laut atau hasil olahan hasil laut di samping hasil perkebunan yang ada. Salah satu makanan yang khas dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah gangan. Gangan adalah sup ikan dengan bumbu rempah kuning. Warna kuning yang menyala tersebut berasal dari bumbu kunyit yang memberi rasa, warna, dan aroma khas. Rasa pedas, asam, dan gurih bercampur menjadi satu. Para pecinta kuliner tentu tidak ingin melewatkan gangan dengan kuahnya yang kaya cita rasa ini. Pendengar, cita rasa gangan tergantung pada jenis ikan yang dimasak. Ikan yang paling populer untuk masakan gangan adalah ikan ketarap. Bisa juga menggunakan ikan kakap merah. Cara memasaknya relatif mudah. Pertama, potong ikan yang sudah dicuci bersih. Kedua, siapkan bumbu untuk dihaluskan yaitu kunyit, lengkuas, cabai, terasi, irisan batang serai yang diambil bagian putihnya, gula, garam, dan bawang merah. Anda bisa juga menambahkan nanas setengah matang untuk menambah kesegaran kuah. Rebus air bersama bumbu yang sudah dihaluskan hingga mendidih. Masukkan ikan, kemudian nanas. Angkat dan sajikan selagi hangat. Gangan semakin terasa lezat bila disantap dengan sambal dan lalap. Pendengar, selain enak, gangan adalah masakan yang kaya dengan sumber gizi, terutama protein dari ikan yang sangat baik untuk pertumbuhan sel otak dan tubuh, dipadu dengan rempah-rempah yang sangat bagus untuk kesehatan tubuh. Jadi, jangan sampai lewatkan gangan di agenda wisata kuliner Anda ketika berkunjung ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pulau Sumatera, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini yang membahas kangen, makanan khas Bangka Belitung. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Enggar Saraswati undur diri, sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui sedikit cerita mengenai kabar bandrek saat ini. Bila mendengar kata bandrek, tentu yang ada dalam benak kita adalah secangkir minuman yang kaya, berasa hangat, mengalir di tenggorokan. Namun ternyata minuman khas masyarakat Tatar Sunda ini tidak sekedar hangat semata, melainkan mengandung sejuta manfaat untuk kesehatan tubuh seperti melancarkan peredaran darah dan mencegah masuk angin. Bahkan bila diminum secara rutin dapat mencegah penyakit impotensi. Minuman ini terbuat dari berbagai campuran rempah-rempah seperti cengkeh, pala, gula aren, dan lada hitam. Tidak berlebihan rasanya jika mengatakan bahwa bandrek pernah menjadi begitu prestisius pada masanya. Pada setiap seruputan bandrek yang kita teguk, terkandung begitu banyak nilai sejarah layaknya hikayat merantau yang terdapat pada setiap suap nasi Padang yang bisa kita temui di seluruh Indonesia. Sejarawan Fadli Rahman mengatakan, dulu orang-orang Eropa sering melakukan barter berupa senjata, perhiasan dengan pala atau rempah-rempah lainnya karena komoditas rempah-rempah saat itu sangat langka di Eropa. Seperti rempah-rempah, seiring berjalannya waktu, prospek bandrek juga semakin menurun. Kebanggaan masyarakat terhadap bandrek pun berkurang. Hanya orang-orang tertentu saja yang masih mau mencoba meminum bandrek. Penurunan popularitas bandrek tidak menjadi penghalang bagi sebagian orang untuk berinovasi menjadikan bandrek sebagai minuman yang lebih menarik. Seperti yang dilakukan Tutang, seorang pedagang es kelapa yang mengkombinasikan bandrek dengan durian. Tutang berpendapat selama rasa dan manfaat dari minuman tersebut masyarakat suka pasti laku, terlebih kalau masyarakat sadar manfaat dari bandrek tersebut. Menurutnya meski hanya setitik, nilai tradisi kita sangat bermanfaat sekali. Dari komposisinya saja, fungsi farmasi dari bandrek banyak sekali. Di antaranya bisa meredakan masuk angin, mengurangi rasa mual, dan mengurangi sakit tenggorokan. Namun di zaman yang serba modern ini, banyak masyarakat yang seringkali enggan menikmati bandrek karena keterbatasan waktu. Maka seorang pengusaha turbin di Cimahi, Bandung pun memiliki ide untuk membuat bandrek instan. Usaha yang dipimpin oleh Edi Permadi ini berhasil mempopulerkan bandrek instan. Bandrek yang diproduksinya diberi nama bandrek Hanjuang. Alasan nama ini diberikan karena letak tempat produksi bandrek instan ini di Jalan Cihanjuang. Setiap harinya usaha ini rata-rata memproduksi 20 ribu bungkus bandrek dengan perbungkusnya 25 gram. Satu bungkus bandrek Hanjuang siap diseduh untuk satu gelas air panas 150 cc sampai 200 cc. Ternyata bandrek saat ini sudah mulai digemari lagi meskipun dalam bentuk yang berbeda. Berbagai inovasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempopulerkan kembali bandrek memang patut diacungi jempol. Usaha ini dilakukan untuk melestarikan kuliner tradisional Indonesia. Bagi Anda yang penasaran akan cita rasa bandrek, silakan datang saja ke Bandung, Jawa Barat. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai kabar bandrek saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan beberapa lagu keroncong yang bertema keindahan dan keelokan tempat-tempat ataupun alam Indonesia. Kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu berjudul Bengawan Solo yang dibawakan oleh seorang penyanyi legendaris, yaitu Gesang.
dari Solo, terburung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut.
Saudara, siapa yang tidak mengenal lagu ini? Sebuah lagu yang diciptakan sendiri oleh Gesang dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing seperti Inggris, Rusia, Mandarin, dan juga Jepang. Lagu Bengawan Solo telah melambungkan Gesang di belantika musik Nusantara negara lain seperti Jepang. Lagu Bengawan Solo diciptakan pada tahun 1940 saat Gesang berusia 23 tahun saat duduk di tepi Bengawan Solo. Kekagumannya akan sungai itulah yang memberikan inspirasi sehingga terciptalah sebuah lagu yang memakan waktu sekitar 6 bulan. Lagu ini pula lah yang membawanya meraih gelar seperti Maestro Keroncong Indonesia. Baiklah saudara, selanjutnya kita dengarkan sebuah lagu berjudul Bandar Jakarta dibawakan oleh Toto Solomon. Thank you. Saudara Bandar Jakarta, sebuah lagu yang menceritakan tentang keindahan kota Jakarta di kala senja hari. Menjadi ibu kota negara Indonesia, menjadikan Jakarta sebagai kota yang padat, bangunan megah, dan sibuk seakan tak pernah tidur. Lagu ini mencoba mengangkat sisi lain dari kota Jakarta. Ombak yang memecah pantai, angin yang berhembus, kapal-kapal nelayan, dan burung-burung yang pulang menuju sarangnya. Saudara Toto Solomon meraih memulai debutnya di dunia musik tanah air melalui berbagai festival. Mulai tahun 1975 sampai tahun 1982, Toto bertahan sebagai juara pertama bintang radio dan televisi nasional dengan genre musik keroncong. Dia meraih sejumlah penghargaan, antara lain penghargaan album keroncong tradisional terbaik pada tahun 1998. Pada tahun 2002, dia meraih penghargaan penyanyi keroncong sepanjang masa dari Wali Kota Jakarta Barat. Seperti lagu-lagu lain, Bandar Jakarta juga pernah dibawakan oleh penyanyi Indonesia lainnya, salah satunya oleh Sumiati. Baiklah saudara, mari kita akhiri perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu keroncong yang menceritakan sudut lain kota Jakarta dalam sebuah lagu berjudul Sunda Kelapa, dibawakan oleh Sumiati. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Nusantara Thank you. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.